Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Выбары ў палату прадстаўнікоў, якія прайшлі 17 лістапада, не адпавядалі міжнародным дэмакратычным стандартам. Сергей Румас наведвае Вялікабрытанію з двухдзённым працоўным візітам. На могілках у Вільні адбылося ўрачыстае перапахаванне Кастуся Каліноўскага. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выбары ў палату прадстаўнікоў, якія прайшлі 17 лістапада ў Беларусі, не адпавядалі міжнародным дэмакратычным стандартам. Да такой высновы прыйшлі міжнародныя назіральнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і БДІПШ АБСЕ па выніках свайго назірання. З такой заявай на прэс-канферэнцыі 18 лістапада выступіла спецыяльная каардынатарка АБСЕ Маргарэта Седерфельд. Па яе словах, выбары 17 лістапада прайшлі ў спакойнай абстаноўцы, але не адпавядалі стандартам правядзення выбараў. Назіральнікі АБСЕ кажуць пра сур'ёзныя працэдурныя праблемы пры падліку галасоў. Па словах Седерфельд, гэтыя такія факты прымушаюць асцярожна ставіцца да справядлівасці падліку. Прадстаўнікі АБСЕ расчараваныя, што беларускія ўлады не выканалі рэкамендацыяў па змене выбарчага заканадаўства. Асноўныя змены, якія прапанавала АБСЕ пасля папярэдніх выбараў, датычылі прынцыпаў фармавання выбаркамаў, правоў кандыдатаў і празрыстасці падліку галасоў. Гэтыя ж рэкамендацыі застаюцца актуальнымі і сёння, канстатавала спецкаардынатарка АБСЕ. У адказ на гэта МЗС Беларусі заявіў, што ў Мінску гатовыя да канструктыўнай крытыкі з боку заходніх партнёраў, але не прымаюць беспастаўнага і татальнага шальмавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве на гэтым тыдні абмеркавалі інтэграцыйныя дарожныя карты Беларусі і Расіі. 19 лістапада ў расійскай сталіцы адбылося пасяджэнне Саўміна. Перад пачаткам пасяджэння Румас і Мядзведзеў правялі двухбаковую сустрэчу. Румас у сваёй прамове падкрэсліў, што далейшая інтэграцыя магчыма толькі ў звязцы з рашэннем найбольш вострых пытанняў двухбаковага эканамічнага супрацоўніцтва. Гаворка ідзе пра фармаванне цэнаў на нафту і газ, бар'еры па доступе тавараў на ўнутраныя рынкі, а таксама ўмовы падтрымкі вытворцаў, у тым ліку за кошт субсідый. Па яго словах, не ўсе гэтыя пытанні ўдалося вырашыць у дарожных мапах, на некаторых пазначаны розныя тэрміны выканання. Беларускі прэм'ер звярнуў увагу, што для нашай эканомікі вельмі важна вызначыць умовы на 2020 год, бо наступствы рэалізацыі ў Расійскай Федэрацыі падатковага манеўру маюць нарастаючы адмоўны эфект для нашай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яфрэйтар тэрміновай службы Мазырскага памежнага атрада застрэліўся. Пра гэта піша тэлеканал ЧП «Беларусь». Як распавядала Еўрарадыё, трагедыя адбылася ў ноч на 20 лістапада. Каля другой гадзіны цела памежніка знайшлі з прыкметамі суіцыду. Паведамлялася, што гэта 20-гадовы юнак, які служыў ужо год. Хлопец меў станоўчыя характарыстыкі. Пасля тэрміновай службы ён збіраўся працягваць служыць па кантракце. Гэта ўжо чацвёрты суіцыд у беларускім войску за 2019 год.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас наведвае Вялікабрытанію з двухдзённым працоўным візітам. 22 лістапада ён паўдзельнічаў у першым інвестыцыйным саміце Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця для краін-удзельніц усходняга партнёрства. Чакаецца, што будзе падпісана пагадненне пра супрацоўніцтва нашай краіны і еўрапейскіх банкаў. Таксама Румас можа дамовіцца пра стварэнне зборачнай вытворчасці беларускіх электробусаў у Вялікабрытаніі. У Лондоне прэм'ер-міністр Беларусі праводзіць перамовы з Йоханнесам Ханам, еўракамісарам па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства, з Алексеем Ганчаруком, прэм'ерам Украіны, членам брытанскай каралеўскай сям'і, прынцам Міклам Кентікам, а таксама з прэзідэнтам Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця Сумай Чакрабарці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 лістапада у Вільні прайшло развітанне з Кастусём Каліноўскім і яго паўстанцамі. Сотні беларусаў прыехалі на ўрачыстае мерапрыемства былую сталіцу ВКЛ. У Вільні было відаць дзясяткі бел-чырвона-белых сцягоў. На мерапрыемстве прысутнічалі нашыя журналісты. У прыватнасці Вольга Міцкевіч распавяла нам, як распачалося развітанне з нашымі гістарычнымі героямі.
А 8 гадзіне труны паўстанцаў ганарова выставілі ў галоўнай катэдры Вільні, і цяпер 2 гадзіны праходзіць развітанне. Прыязджаюць удзельнікі гэтага мерапрыемства з Беларусі, з Літвы, таксама шмат вайскоўцаў розных, прадстаўнікі розных ганаровых вартаў, розных відаў войска, таксама з Польшы прыязджаюць, гэта бачна па сцягах, але таксама па сцягах бачна, што больш за ўсіх гэта удзельнікі менавіта з Беларусі. Усіх такія узнёслыя пачуць, але трэба ж таксама разумець, што гэта урачыстасць, яна нясе пэўны такі як бы смутак, так, таму сказаць, што гэта святочна мерапрыемства, не хутчэй яно ўрачыста, такое мерапрыемства памяці і ушанавання герояў Беларусі. Але сапраўды прыемна бачыць, што беларусы з усіх куткоў прыязджаюць, з розных гарадоў.
У Віленскім кафедральным саборы, дзе праходзіла развітанне з Кастусём Каліноўскім і яго паплечнікамі, прайшло таксама набажэнства. У імшы паводле каталіцкай традыцыі разам удзельнічалі літоўскі, польскі і беларускі біскупы. Афіцыйную дэлегацыю Беларусі адчольваў віцэ-прэм'ер Ігар Петрышенка. Літва і Польша прадстаўлены на ўзроўні прэзідэнтаў. Давайце паслухаем, што Вольга Міцкевіч распавядала нам пра імшу.
Імша адбываецца па-літоўску. На пачатку імшы была павітана беларуская дэлегацыя. Прывіталі прадстаўніка кіраўніка Рыма-каталіцкай царквы Беларусі мітрапаліта Кандрусевіча, а таксама па-літоўску сказалі, што і прысутнічаюць беларускія грэка-католікі. Сапраўды, сутнічае архімандрыт беларускай грэка-каталіцкай царквы отец Сергій Гаек. Таксама зварот быў нават па-беларуску, калі віталі беларускую афіцыйную дэлегацыю. Акрамя беларускай афіцыйнай дэлегацыі, мы прадстаўлены на ўзроўні віцэ-прэм'ера краіны, на імшы прысутнічае польская афіцыйная дэлегацыя на ўзроўні прэзідэнта краіны Анджэя Дуда, таксама прысутнічае і прэзідэнт Літоўскай Рэспублікі. У самой катэдры таксама прысутнічае сярод персоны, ёсць прадстаўнікі і беларусаў, цэнікі БНР, яны ў касцёле знаходзяцца. А вось і асноўным людзі прысутнічаюць на гэтай імшы перад катедральным касцёлам. Даволі шмат людзей, вельмі шмат беларускіх сцягоў, яны дамінуюць, сотні людзей, сотні сцягоў. Бачна, што ёсць дэлегацыі з Польшы, моладзь, харцэжы польскія, таксама літоўскі бок прадстаўлены, тут розныя віды войскаў. Таму гэта выглядае вельмі урачыста на такім дзяржаўным узроўні.
Пасля рэлігійнай цырымоніі выступілі з афіцыйнай прамовай прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, Польша Анджэй Дуда і віцэ-прэм'ер Беларусі Ігар Петрышэнка. Цікава, што падчас сваёй прамовы Петрышэнка згадаў пароль паўстанцаў «Каго любіш, люблю Беларусь». Віцэ-прэм'ер заявіў, што асоба Каліноўскага назаўжды упісаная ў гісторыю нашай краіны. Добрая прамова была сапсаваная словамі пра недапушчальнасць выкарыстання постаці Каліноўскага ў палітычных мэтах. Пасля гэтага ў натоўпе пачалі гучаць крыкі «Ганьба». Нагадаем, што працэсія, ў якой пераважна былі сотні беларускіх сцягоў, прайшла ў вуліцах Вільні ад кафедральнага касцёла да могілак Росы. Адметна, што доступ у капліцу, дзе пахаваныя парэшткі, будзе адчынены для ўсіх ахвочых. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».